Прэзентацыя кнігі, якая ўяўляе сабой запіс размовы вядомага італьянскага журналіста Андрэа Тарніелі з папам Францішкам, адбудзецца 12 студзеня ў Рыме. Кніга пад назвай «Імя Бога. Міласэрнасць» выйдзе ў выдавецтве «П'еммы». На спатканні будуць прысутнічаць прадстаўнічыя асобы з Ватыкану, кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін і кіраўнік залы друку святога пасаду ксёндз Федэрыка Ламбардзі, а таксама былы будыст з Кітая Чжан Джанквінг і вядомы італьянскі акцёр Раберта Бенініі. Як заявілі раней у выдавецтве П'еммы, у кнізе інтэрв'ю святы Отец звяртаецца да кожнага чалавека на планеце ў простым і глыбокім дыялогу. Уздымае пытанні міласэрнасці пра свой асабісты досвед святара і пастыра, тлумачыць прычыны абвяшчэння святога года, які пажадаў прысвяціць усім людзям у касцёле і паза яго межамі, якія шукаюць сэнсу жыцця, шляху, спакою і прымірэння, гаення духовных ран. Кніга інтэрв'ю – гэта сінтэз вучэння Францішка і яго пантыфікату, гаворыцца ў заяве. Гэта будзе першае такога роду аб'ёмнае інтэрв'ю з Францішкам, выдадзенае ў фармаце кнігі.